Dobré dopoledne, moji milí. Jsme vděční, že opět po roce můžeme tady být ve vašem obecenství, v vašem zhromáždění při památce Pána Ježíše Krista. Je to jeho památka. My bychom rádi dělali něco na svoji památku. O to nám mnohdy taky jde v našem životě. Ale toto je památka Pána Ježíše Krista. Já když jsem přítomen památce, tak nějak, to je můj, prosím vás, prožitek, jo. Já se tak vracím do té doby, kdy Pán Ježíš byl se svými blízkými, se svými učedníky, šel cestou na smrt. Mnozí učedníci, ti nejbližší ženy, byli přesvědčeni, nebo tak to prožívali, že konec, byli smutní. Ženy přicházejí, o tom si čteme ve 24. kapitole Evangelium Lukáše, přicházejí ke hrobu smutní, smutné. Objevuje se tam anděl a říká, co tady hledáte? Já si to použiju náš výrok, vy jste na nesprávném místě. Co tady vlastně hledáte? Není tady, on tady není. On byl vzkříšen. Já bych chtěl krátce se zamyslet nad tím vzkříšením, ale otevřeme si k tomu, prosím, text, vy, kteří máte sebou Bibli, Boží slovo, z epištoly, první epištoly Korinským, 15. kapitoly. Budeme číst od začátku této kapitoly. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Připomínám vám, bratři, evangelium, které jsem vám zvěstoval, které jste přijali a v němž stojíte. Skrze něž jste i zachraňovaní, držíte-li se ho tak, jak jsem vám je zvěstoval, leda, že byste uvěřili nadarmo. Předal jsem vám především to, co jsem také sám přijal, že, a to jsou teď ty klíčová slova, ten klíčový verš, že Kristus zemřel za naše hříchy podle písem, byl pohřben a třetího dne byl vzkříšen podle písem. A teď to pokračuje dál, komu se zjevil. Nebudu celý text rozebírat. Mě znovu upoutal ten text, byl vzkříšen podle písem. Vzkříšení to je taková vrcholná událost, historie. Nemůžeme oddělit smrt Pána Ježíše a jeho vzkříšení. Nejde to od sebe. Ale neřídit svůj život v souladu s důsledky, které z toho vyplývají, to by byla pro nás a pro člověka nenahraditelná ztráta. Jinak, jak píše Pavel na jiném místě, by křesťanství byl buď podvod, nebo omyl. Hned v té 15. kapitole, v tom 14. verši budu citovat. Jestliže však Kristus nevstal z mrtvých, pak je naše zvěstování prázdné, prázdná je i vaše víra. Jestliže Kristus nebyl vzkříšen, ale my víme, že on byl vzkříšen. On vstal z mrtvých. 15. kapitola, jsem pořád u té 15. kapitole, v tom 20. verši. Jak učedníci, tak i apoštol Pavel, oni to stále zdůrazňovali. Kteří čteme Boží slovo, tak víme hned ve skutcích, myslím, že je to v 2. kapitole apoštolu, jak Petr to stále zdůrazňuje. A vy jste ho ukřižovali, ale on byl vzkříšen. On byl vzkříšen. Vzkříšení. Několika bodech. Za prvé, bych to zhrnul, zmrtvý stání je oporou křesťanského učení. To je oporou nejenom učení, ale našeho života. On řekl, že vstane z mrtvých a když se tak stalo, bylo potvrzeno to jeho prohlášení, že je synem Božím. Pro ty první hlasatele to byla hlavní argumentace. To byl hlavní argument, že on vstal z mrtvých. Oni toho byli plní. Oni to museli stále o tom mluvit. Oni to museli hlásat. Já věřím, že se to objevovalo v těch kázáních. Bez toho to vůbec nemohli dál kázat Boží slovo. On byl vzkříšen. Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. Petr v tomto kázání toto prohlášení řekl. Jeruzalém je v období letnic. Druhý bod, co tuto skutečnost dokazuje? Já věřím, že my si to ani nemusíme možná říkat, protože my tomu věříme. My tomu věříme, pro nás je to nejenom historická událost. My to prožíváme, že Pán Ježíš žije. Ale několik skutečností. Prázdný hrob. My to máme tak jednoduše v Biblii zapsáno, že je to možná pro určitou část inteligence až nepřijatelné. Přišli hrobu, hrob byl prázdný, objevil se anděl a teď nebudu to celé rozebírat. Takové ty klíčové stěžení události z období Pána Ježíše jsou napsány možná v několika větách. Ono se to v těch synoptických evangelích opakuje, každý to vidí trošku z jiného pohledu, ale je to velice jednoduše napsáno. Co by dneska dělali režiséři, kdyby měli z jedné věty udělat scénář? Víte, ale já myslím, že proto to není v Biblii napsáno. Je to proto, abychom tomu věřili. Ale jsou opravdu historické skutečnosti, které to dokazují, a to je první prázdný hrob. Matouš 28.6, těch veršů samozřejmě je spousta, já je nebudu vyhledávat. Svědectví andělů. Jak jsem citoval, Lukáš 24. kapitola. Anděl. Vždycky u těch možná nejdůležitějších událostí, jestli to můžu vůbec použít, se objevují anděle. Kde? Narození Pána Ježíše. Včera jsme si to připomínali, kteří jste byli na koncertu. Byli tam anděle? Byli. Vzkříšení anděle. Na nebestoupení anděle. Co říkají? Jaké tam skutky, druhá kapitola? Co hledíte? Tak jak odchází, tak zase přijde. My si potřebujeme stále určité věci připomínat, abychom na to nezapomněli, a to je i součást památky. Svědectví těch, kteří s ním mluvili po zmrtvých stání, ať už to byl Petr, Marie, Kleofáš, Tomáš, všechno čteme v evangeliích, byly to dlouhé rozhovory. Cesta do Emaus, Lukáš 24. kapitola. Přestrašení učedníci. No nedivme se jim. My se bojíme jiných věcí. Oni nevěděli, co bude. Pán Ježíš, pro někoho to může být netaktní. On se tak k ním přiblížil a poslouchal, o čem si ti povídají. Se mi strašně líbí. Pán Ježíš se přiblížuje pořád k člověku. Ty jsi asi jediný, který nevíš, co se tady stalo. To je jak humorná scéna. A co se stalo? To je nádherný rozhovor, to je dialog. Pána Ježíše s těmi učedníky. Nevěděli, co je čeká. Jak se navracejí zpátky, ani nedošli svého cíle. Najednou, jak mluvili o radosti. Všechno se změnilo. Oni zjistili, že Pán Ježíš později se jim nechal poznat, jakou radost najednou prožívali. Z toho zármutku se dostali velice rychle. Radost. Těšili se. Pán žije. Oni to říkali dalším učedníkům, oni tomu nevěřili. Připadalo jim to jako bláznovství. Si tak často konfrontují sám sebe, jak by se já choval. Jak já často nevěřím slovům Pána Ježíše. Jak často jsem byl kritický na ty učedníky. Teď nemyslím jenom zapření Petra, prosím vás, to vůbec ne. Jak často neposlouchám, nevěnuji pozornost Božímu slovu. Kolikrát je Pán Ježíš, a to můžeme najít, ty verše mám tady vypsáno, nemáme na to čas, je upozorňoval, že musí jít do Jeruzaléma, že bude trpět. A ten vzpomenutý už Petr, co říká, ne, to se ti nestane, to se ti nestane. Učedníci měli jinou představu. Pán Ježíš musel jít tou cestou, abychom my mohli být zde, na tomto místě, to je taky pravda, ale to nejdůležitější, abychom s ním mohli být na věčnosti. Další, možná podbod v tom bodu 2, Pán Ježíš jedl, pil, ukazoval rány, podával jim chléb, zase v té 24. kapitole, ve 30. verši si o tom čteme, pokračuje to dál, najednou ho vidělo 500 bratří, hned v té 15. kapitole, v 1. Korinským, Většina ještě žila a byl to asi rok 56. Dále se zjevil Štěpanovi, Pavlovi před Damaškem. Možná další taková připomínka. Jeho vzkříšení bylo z masa a kosti. Nebyl to duch, ale bylo to oslaveno tělo. Bylo totožné s tím, které zemřelo. Čteme si o tom Jana, v Evangelium Jana 20. kapitole 20. verši, 7. verši, ale bylo oslavené, nesmrtelné, Římanům 6, 9, 10. Zase je to nádherná skutečnost, kterou smíme my prožívat, že s ním budeme věčně a rovněž budeme mít oslavená těla. Nevíme, jaké to bude. Nevím, možná, že jsem už to někde řekl, že se nejvíc zabýváte tím, jaké budou ty naše těla. Jak to bude všechno? Líbí se mi, když si bratr Osouch někde použil takovou formulaci, to, co je přikryto, ani neotvírejte. Neotvírejme. Budeme jemu podobní. Nevíme, jak to bude. Ale to je přece nádherná skutečnost, která leží před námi a můžeme se z toho těšit a radovat. Vstál z mrtvých pro naše ospravedlnění. To dokazuje znovu to jeho zmrtvých stání. Římanům 4:25. Kdyby nebyl ospravedlněn svou smrtí nebo krví, nebyl by vstal. Ale protože Bůh jeho dílo přijal, zkřísil ho ze smrti k životu. Další bod. Myslím, že je to pátý. Jeho zmrtvých stání a na nebe vstoupení, to je úžasná jistota pro nás, že žije a je mezi námi přítomen. Je mezi námi přítomen skrze i Ducha Svatého. Všichni ti náboženství vůdcové jsou mrtví, ať už to byl Buddha, Mohamed a tak dále. Ale my zpíváme jich vlastně v písních a my to prožíváme. On žije, ty žiješ a já budu s tebou. To je nádherná perspektiva, která je před námi, ale kterou můžeme i tady už tu skutečnost prožívat. Pane Ježíši, ty žiješ. Když se takto modlíme, ty mě slyšíš. Ty vidíš mě do mého nitra. Já ani nevím, jak se mám modlit, ale ty ve mně žiješ. Pane Ježíš žije. Další skutečnost jeho zmrtvých vstání nebo vzkříšení je zárukou našeho vzkříšení. On zaslíbil v Evangelium Jana 14. kapitole 19. verši, cituji, si čteme, protože já žiji, i vy živi budete. Protože já žiji, i vy živi budete. Co můžeme si přát víc? Po čem víc toužíme? Po čem touží křesťan? Že bude jednou se svým pánem a spasitelem. Mám švagra, který je na tom velice špatně a umírá, je smířený s tím, že už ho čeká pán na druhé straně. Všechno má připraveno, všechno má připravené. On se těší, já telefonuji s mojí sestrou skoro každý den. Ten Mirek se už tak těší na setkání s pánem. A já mu říkám, já tě budu brzy následovat. Nevíme, jak to bude. Všecko je v božích rukou. To je úžasné, že se člověk znovu zrozený těší na setkání se svým pánem. Nevím, jakou máte představu, ale co očekáváme od života? Na co se těšíme? Na setkání se svým pánem. V tom je naše jistota, že on byl vzkříšen, on nám zaslíbil, že on žije i my budeme s ním žít. Byl tím, že vstal, stal se pán Ježíš prvotinou, takovým prvním ovocem z těch, kteří zesnuli. Zase je to v 1. Korinských, 15. kapitole 20. až 22. verši. Možná poslední a takový krásný bod, ten jsem si nechal nakonec. Moc vzkříšení je zkušenost, s níž se smíme radovat. Filipenským 3:10. Pavel říká, abych poznal jej a moc jeho vzkříšení. Bych poznal Pána Ježíše Krista, poznal jeho moc, mohl jí prožít, žít nový život, zůstávat v obecenství se vzkříšeným pánem a spasitelem. On žije. Je to píseň 323? Teď mi to napadlo. On žije, že jo? Se omlouvám, teď mi to tak nějak naskočilo. On byl vzkříšen podle písem. Nebudeme hledat ty verše, protože čas už vypršel, ale Můžete si to najít doma. Podle písem Pan Ježíš informoval své učedníky a oni tomu nechtěli věřit. Možná, že měli dost svých starostí o svůj život. Ten mnohé věcí nevíme, jak to probíhalo. My nevíme, jaké měli manželství někteří. Já už jsem to někde řekl. Co víme o manželce od Petra? No, víme něco? Co víme? Tchyně, že byla nemocná. No, ale o manželce co? Nevíme, jak říkala Petrovi: Petře, vrať se brzo. Já nevím vůbec nic. Kde spoustu věcí je skrytých. My se zabýváme jenom Petrem. Možná, že ženy by se mohly na svém setkání zabývat. Co ty manželky? Od Petra mluvím, prosím vás, teď neznáme jiné samozřejmě manželky. Jo? Když byla tchyně, tak předpokládám, že byl ženatý. Ale to není důležité. Já myslím, že Boží slovo je pro nás proto, abychom se dívali na Pána Ježíše Krista. Co On pro nás udělal? K tomu slouží ta památka. Můžeme hovořit i, tak to vnímám já, o narození Pána Ježíše Krista. Všechno se týká Jeho osoby, Jeho života, Jeho smrti, Jeho vzkříšení. A já jsem v této krátké chvíli chtěl tak nějak poukázat, abychom se z toho těšili. Pane Ježíši, Ty žiješ. Ty víš, co já prožívám. Často se trápím. Často nepřemýšlím, jak bych přemýšlet měl. Zabývám se tím, čím se nemám zabývat. Ale já se těším, že Ty žiješ. A že Ty jediný mi rozumíš. Že mi nemusí rozumět ani manželka, ani manžel, ani tchyně, ani další lidé. Ale Ty vidíš do mého nitra. Ty víš, co já potřebuji. Protože Ty jsi prošel tím, čím jsem neprošel ani já. Nikdo Ti nerozuměl, nikdo Ti nechápal, nechápali Tě ani příbuzní. Používali takové expresivní výrazy. On se pomátl. Nechtěli mít s ním nic společného. Co ti učedníci? Ti se báli o svůj život. A Pán Ježíš ve své velkorysosti, když přišli do Getsemanské zahrady, zajat ho ti zbrojnoši, říká: nechte ty, ať odejdou, nechte. On věděl, proč přišli. A ještě nádherně používá výrok, kdy oslovuje toho svého učedníka: příteli, proč jsi přišel? Jidáše. Takový je náš úžasný Pán a Spasitel. A On žije. On ví, co prožíváme. On ví, čím se zabýváme. A my jsme tady proto, abychom Ho chválili, abychom Mu děkovali. Pane Ježíši, Ty jsi úžasný Pán. My Ti za to děkujeme, že Ty nejednáš s námi podle našich přestoupení, podle našich hříchů, že Ty jsi milostivý a za to Tobě patří čest a chvála. Takže, co si z toho zapamatujeme? Pane Ježíši, Ty žiješ. Nenechme si to vzít. On žije a my budeme s Tebou věčně. Amen.